O zgodovini radijskega odra pa bomo najprej spregovorili. Z nami na telefonski zvezi je gospa Lučka Peterlin Susič. Dobar dan želim in lepo zdrav v Trst.
Dobar dan, dobar dan.
Gospa Lučka, morda najprej povejte za naše poslušalce, kdaj in kako se je začel radijski odar.
Junija 1946 je Zavezniška vojaška uprava v Trstu ustanovila slovensko radijsko postajo. In potem že mesec kasneje, to pomeni 17. julija 1946, je radijski oder odigral za tržaški radio prvo radijsko igro. Ustanovitelj in tudi voditelj skupine do svoje smrti je bil profesor Jože Peterlin. On je bil profesor, slavist, že prej v Ljubljani je bil uveljavljen gledališki kritik, tudi 2 leti obiskoval igralsko šolo, torej je imel dobro bazo in je bil tudi član radijske igralske skupine v Ljubljani. Torej, on je okoli sebe zbral skupino nekaterih že izkušenih igralcev, to so bili tudi nekateri emigranti iz Slovenije, ampak tudi nadarjeni igralci iz tržaškega okolja. In torej s to skupino je ustanovil radijski oder, potem pa tudi zato, ker je poučeval na višjih slovenskih šolah, je bil ves čas pozoren na to, da bi odkrival nove mlade talente. In tako se je krog sodelavcev in igralcev radijskega odra naglo širil.
Kako pravzaprav so tisti, ki so radio ustanovili, prišli do profesorja Peterlina? Kako so se skupaj našli, da se je potem ta radijski odr začel, če vam je morda znano?
Jože Peterlin je že takoj začel delati na tem novem radiju, slovenskem radiju, ko je bila Zavezniška vojaška uprava. To je bila pravzaprav njegova prva služba in on je takoj razumel, da so ljudje v Trstu in široki okolici, bi rekla, ker potem so to radijsko postajo zelo zvesto poslušali tudi Slovenci iz slovenskega zaledja, recimo cela Primorska in recimo istrski del. Torej on je razumel, da ljudje želijo ne samo recimo kakšnih pustih poročil, tudi zanimivih lahko, ampak da želijo tudi slišati kultivirano slovensko besedo in to je najboljši posrednik, je dobra radijska igra.
Za kakšna dela pravzaprav ste se odločili oziroma so se odločili, da so jih imeli na radijskem odru in so jih potem poslušalci lahko poslušali? Je šlo to za dramatizirana dela ali tudi morda za poezijo, za običajna prozna dela?
Ja, torej recimo, da je bilo vsega, od začetka so zelo dosti nastopali in recimo je bilo pa zelo dosti tudi dramskih del iz svetovne književnosti, slovenske, iz italijanske literature. Imeli smo tudi lepo število prevajalcev, zelo dobrih bi rekla. Recimo iz italijanske literature, ta podatek sem dobila, da v tistih letih je bilo prvič prevedenih italijanskih dramskih del 90 v slovenščino namreč prav preko radijskega odra. Torej recimo je bilo to zelo koristno in bogato delo. Do leta 1988 je teh dramskih del šlo v eter približno 1300, kar pomeni zelo dosti. Ne?
To je velika številka. Najlepša hvala za enkrat. Gospa Lučka Peterlin Susič bova nadaljevala po skladbi. O zgodovini radijskega odra, torej danes govorimo, z nami je Lučka Peterlin Susič. Nekaj stvari, nekaj podarkov iz zgodovine ste nam že navedli. Kaj pa bi lahko rekla o pomenu radijskega odra takrat? Začeli ste julija leta 1946.
Najprej po teh prvih igrah, potem so bili celi, recimo, cele serije oddaj zelo zanimivih na razne tematike in zelo dosti tega dela je bilo opravljenega, kot sem rekla, tudi z gostujočimi režiserji, recimo iz Slovenije so prihajali zato, da so poživili in osvežili to igralsko skupino, recimo slavna imena kot Balbina Baranović Batelino, Mirko Mahnič, Žarko Petan, Mirč Kragelj in tako dalje. Torej to recimo je bil v glavnem takrat doprinos slovenskega radija. Bi rada pa poudarila tudi, recimo te, kaj je bil pomen takrat radijskega odra. Prvič, kot sem že rekla, po obdobju fašizma, predvajanju teh slovenskih sporedov, potem gojenje, širitev lepe govorice, zborne slovenščine, potem izvajanje del tudi neznanih in zamolčanih avtorjev, ker recimo nekaterih avtorjev v Sloveniji absolutno nismo slišali, ker pač niso bili zaželjeni. In potem, recimo to, kar sem že rekla, širjenje kulture, spoznavanje pomembnih dramskih del, svetovne literature, potem pozornost do vsebin z etično in demokratično sporočilnostjo in tudi ustvarjanje prazničnega razpoloženja, posebno ob velikih praznikih, ki so bili v tistih časih v Sloveniji zamolčani, zato so takrat naši ljudje tudi onkraj meje zelo radi poslušali posebno recimo o Božiču in Veliki noči, te naše oddaje, ki so bile recimo tako ubrane v praznično razpoloženje. To je ena stvar. Potem pa, ker ste vprašali, kako je šlo potem, leta 1976 pa je bilo nekakšno prelomno leto v delovanju te skupine. Najprej zato, ker je nenadoma umrl mentor, režiser in igralec Jože Peterlin. Potem pa isto leto je prišlo do reforme italijanske radiotelevizije in kar naenkrat je bilo manj dramskih sporedov, je bila skrajšana njihova dolžina, spremenili so urnike, tako tiste večerne dolge igre, ki jih je izvajal radijski odr, so bile črtane. Kar naenkrat je bila veliko večja pozornost usmerjena v kontaktne oddaje, ni bila več toliko pozornosti glede lepote jezika. In poleg tega se je potem zgodilo čez nekaj let to, da iz nekih upravnih razlogov radijski odr ni mogel več snemati svojih oddaj v radijski hiši in zato je moral iskati nove prostore, nove studije. In končno leta 1991 je nastal privatni studio Trak in tam še zdaj radijski odr snema vsa svoja dela. Ker je zdaj veliko manj radijskih igr, ker ni več take pozornosti do radijskih igr, so bile črtane tudi nekatere otroške oddaje. Zdaj recimo snemamo občasno radijske igre, malo več bralnih romanov in nekaterih takih kulturnih oddaj. Smo se prilagodili in modernizirali s tem, da imamo sinhronizacijo risank. In zaradi tega krčenja se je potem radijski odr usmeril tudi v delovanje na drugih izven radijskih področjih, torej ne samo pred mikrofonom, ampak recimo prirejamo tečaje lepe govorice za odrasle in za najmlajše. Potem organiziramo tako imenovani gledališki vrtiljak in to je serija otroških predstav v obliki abonmajske ponudbe. Potem imamo vsako leto malo gledališko šolo Matejke Peterlin. To je gledališki teden z intenzivnimi vajami in končno produkcijo, torej v enem tednu otroci naštudirajo celo igrico in jo postavijo na oder. In potem imamo še druge pobude, recimo za otroke, zgodnje branje, pravlične urice in sodelujemo na raznih kulturnih praznikih z resitali ali sodelujemo s šolami, z mentorstvi, s tečaji, s predstavami in tako dalje. Mm-hmm. Torej, delo krog se je razširil. Tisto, kar je pa prej bilo, recimo, da je bilo tudi plačano delo, to se pa zelo skrčilo.
O zgodovini radijskega odra govorimo v današnji oddaji Slovencem po svetu in domovini na radiju Ognjišče. Lučka Peterlin Susič z občin pri Trstu je z nami. Gospa Lučka, koliko članov radijskega odra se je že zvrstilo v tej 70-letni zgodovini?
Ja, to je tudi kar zanimiva številka. Je nekje zapisano, da članov radijskega odra do leta 2013, da je bilo 228, kar je kar lepo število, mislim.
Ja, tako je. In to so bili večinoma iz zamejstva ali tudi iz zaledja, iz Slovenije?
Ne, so bili iz zamejstva. To so bili vsi iz zamejstva, recimo, kot sem prej rekla, iz Slovenije so bili samo recimo gostujoči režiserji ali recimo sodelavci, pisatelji, ne pa recimo igralci, to pa ne.
No, rekli ste, da ste vaša dela snemali najprej v studijih Raji, potem ste odšli v privatni studio, pa me zanima, kaj pa tehnično osebje, je bilo to osebje strani Raji ali ste imeli tudi svoje osebje?
Torej, tudi tehnično osebje je sedaj vse naše. Ko smo pa snemali v radijski hiši, pa so bili tehniki tamkajšnji, uslužbenci in tudi recimo je bilo mogoče malo nerodno to, da so bili večinoma Italijani. Za nas to ni bila nerodnost, ker smo dvojezični, ampak tehniki dosti krat niso razumeli besedila in ko je bilo treba kaj rezati ali popravljati, je bilo treba vsakokrat razlagati.
No, dan danes vemo, da ljudje, predvsem mladi, veliko posegajo tudi po vsebinah na svetovnem spletu, v različnih oblikah. Ali radijski odr zdaj deluje tudi na tak način? Torej, imate te svoje posnetke, ne vem, tudi na YouTubeu ali kako drugače dostopne, ali ustrajate in ste zvesti temu radijskemu razpošiljanju vaših izdelkov?
Zaenkrat smo zvesti temu radijskemu razpošiljanju. Smo že pomislili tudi na kaj takega, ampak zaenkrat recimo smo samo snemali kakšne CD-je, ampak to recimo to je potem recimo jih razdeljujemo ali prodajemo prav posamične recimo igre ali kaj takega, ampak da bi pa dajali kaj na splet, zaenkrat ne. Zaenkrat komaj ustvarjamo svojo spletno stran.
Koliko pa vas je recimo zdaj sodelavcev radijskega odra v letu 2016?
Zdaj točne številke ne bi znala povedati, ampak nas je okoli 35.
In koliko časa ste živi, gospa Lučka Peterlin Susič, del radijskega odra?
Zelo dolgo, zato ker v prvih letih, torej, dajmo reči, zdaj premaknemo malo datum, ampak tam okoli 50 let je bilo še dovoljeno, da nastopajo tudi otroci. Zdaj ni dovoljeno več. Zdaj zakon to prepoveduje, tako da sem jaz recimo začela sodelovati kot otrok, tako da sem me postavili na en stolček, da sem dosegla do mikrofona recimo. No. Imam zelo stare spomine še, ko smo oddajali v živo, ko nisi smel zakašljati, nisi smel preglasno stopiti ali premakniti stol ali kaj takega. Torej, te spomine imam še zelo živo v mislih, ker sem hčerka ustanovitelja Jožeta Peterlina, sem pač živela z radijskim odrom od otroških let. No.
Kar lepo. Najlepše hvala, da ste te spomine, vsaj nekaj teh, delili tudi z nami in nam lepo opisali zgodovino radijskega odra in mi vam seveda želimo...
Če dovolite, bi lahko samo še omenila nekaj imen, ki so bila zelo pomembna za radijski odr.
Prosim.
Ja, hvala lepa. Torej, to govorim o tistih, ki niso samo igrali, ali občasno režirali, ampak govorim o tistih, ki so tudi pripravljali sporede, vzgajali in tako dalje. In to je bila Lojzka Lombar, ki je bila igralka, režiserka, pedagoginja, zelo dobra za otroke in mlade. Potem je bila to Marjana Prepeluh, ki je bila tudi igralka in režiserka in je bila predvsem dragocena kot avtorica ogromnega števila radijskih priredb, zelo slavnih in dolgih romanov tudi. In potem je bila Matejka Peterlin, ki je bila igralka, režiserka, dramaturginja in ona je bila tudi prav pobudnica in voditeljica cele vrste inicijativ za otroke in odrasle. Tiste, ki sem jih prej omenila, je v bistvu prva leta vodila vse ona sama oziroma s pomočjo drugih, ampak je bila njena zamisel in zato je recimo pri razširitvi zanimanj radijskega odra in delovanja radijskega odra ima veliko zaslugo.
Najlepša hvala, gospa Lučka Peterlin Susič, za ta pogovor, pa res vse dobro želimo še naprej.
Ja, hvala lepa, da ste pokazali to zanimanje.